Santiago.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Nos vamos de entroido tradicional. Escuchas el mediodía de COPE Santiago. Yo soy Paula Pájaro y charlamos con Manuel Lobato, representante del entroido de Vilanova, en Vedra. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, este sábado 3 de febrero que tenemos esa cita con entroido de Vilanova, en Vedra. Contanos un poquiño. ¿Qué te has preparado para esa jornada?
Bueno, pois, sobre todo, moita festa. Un almorzo xa por la mañán, aí por las 9, 9 e pico, para marchar fuertes todo o día, porque isto consiste en recorrer a parroquia durante todo o día. Abren o carnaval un grupo de generales, son 6 generales e 2 correos que van encabezando a comitiva, e seguidamente, nada, un coro de nenos, un coro de xente maior, bueno, coro de vellos que lle chamamos aquí.
Claro.
E despois hai, creo recordar que son unhas 6 carrozas así de todo, bueno, dos veciños da aldea e achegados, amigos e así, que cada un fixe unha carroza. Os pais dos nenos, por exemplo, que fixeron, bueno, están a facendo unha carroza e van de demonios. Entonces fixeron no que era un tractor, no remolque dun tractor,
sí.
Fixeron un como un inferno.
Qué bueno.
E van todos de demonios. Despois os nenos, por exemplo, o coro dos nenos, van no outro tractor e van de animaliños. Entonces no remolque pois construíron un zoo, con unhas xaulas e moita vegetación. E despois pois hai unha carroza que van representando a Corporación Municipal de aquí do Ayuntamiento, van facer así unha pequena parodia, outra que vai de, bueno, pidindo a independencia da parroquia, polo que, bueno, este último ano foi o que máis sobresaleu, non? Así nos medios de comunicación,
sí.
Polo tema de amnistía e tal.
Pero cada unha ten a súa cousa, non?
Sí, efectivamente, cada un ten a súa temática.
Sí. Manuel, veremos os xenerais tamén, por suposto, 3 de febreiro aí en Vilanova. Non sei, se ti tiveras que explicarlle a alguén de fora de Vedra, pois como é o entroido de Vedra, non sei si chama atención tamén a implicación dos veciños.
Sí, a implicación, bueno, eu que sei, ao mellor durante todo o ano hai... Entres ao ano e non ves a algún veciño da parroquia. Ese día vémonos todos,
xa.
Porque a verdad, pois, é de agradecer o que colabora todo o mundo, porque vas, bueno, hai casas que ao mellor, pois, polos motivos que sean, non están para festas neste momento, ou que sea, non? Entonces, bueno, pois xa non te reciben, pero na maioría das casas, chegas ali e xa na porta tes unha mesa con bebida, con comida, con todo, o sea, con todo o que ti poidas
necesitar.
Ese día abren as portas para o que sea. Non hai problema ningún. Toda a xente colabora.
Uh-huh.
Incluso, bueno, a ver, económicamente, e despois cada un co que pode, non?
Xa. Ti, cantos anos levas ligado o carnaval, o entroido de Vedra?
Pois mira, nos 14, 15 anos.
Uh-huh.
Sí, porque debía ter eu sobre 16. Aquí, bueno, na nosa parroquia, fixera se fai, debe de haber 40 anos que non se fai.
Uh-huh.
Entonces deixárase de facer, despois eu máis outro compañeiro de aquí, outro rapaz, empezamos a ir a Vedra, o que é o concello,
sí.
A dar uns atranques como generales, íbamos. Entonces un día falando dixemos, é unha lástima que non se faga aquí, e empezamos así un pouco de broma, e nada, pero ahora xa levamos... Pois sí, eu penso que uns 13, 14 anos lo vamos xa aquí facendo.
Ajá. E no teu caso era porque tiñas ganas de recuperar iso, non?
Sí, a verdad, a ver, eu ese tema a min é que encántame, non? E entonces dixemos, é porque temos que ir afora se a nosa parroquia ten potencial para iso. Somos pouquiños, pero moi unidos e moi festeiros, non?
Manuel, non sei se ti te lembras a primeira vez que puxeches pois un traxe de general.
Pois sí, recordo. E recordo, ademais, que, bueno, eu daquela despois comprei unha besta. Pero uh-huh. Eu naquele momento non tiña besta. Entón, prestaron unha besta para ir de general. Eu recordo que o día ese, tan pronto, bueno, puxen o traxe e tal, tan pronto subín a besta, subín por un lado e baixei polo outro. Eu non tiña idea de montar a cabalo apenas. Pois sí, foi así un pouco, unha anécdota un pouco peculiar.
E que anos tiñas?
Pois eu creo que tiña 16 anos.
16
anos. A xente que lle gusta, pois, realmente vivio e implícase, porque, bueno, ves que a xente que se mete no papel.
Xa.
Bueno, eu tamén me pasaba. Eu despois deixei de ir un pouco así de general, porque, bueno, ao final é o que te digo, éramos moitos.
Sí.
E dixe, bueno, pois eu vou, fixemos outra carroza, empezamos a facernos unha carroza, así, para ambientar así un pouco tamén carnaval, pero ves que a xente que o vive, o que vaya, porque realmente lle gusta.
Pois nada, Manuel, graciñas de verdade por contarnos todo isto, e vémonos este sábado 3 de febreiro aí no Entroido de Vilanova, en Vedra. Graciñas.
Moi ben, estupendo. Moitas gracias a vos.
Y nuestra siguiente parada es con Santiago Neira, presidente de la Asociación de Vecinos San Xián de Vedra, por este sábado 17 de febrero, el próximo sábado 17 de febrero, que tenemos esa cita con el entroido tradicional. ¿Qué tal, Chago? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, contanos, ¿qué te des preparado para ese sábado?
Vale, pues como todos los años, nos celebramos siempre el sábado de piñata, llevamos muchísimos años celebrando esos días, y coincide sábado de piñata, este sábado, y temos, como todos os anos, celebramos o que é un troido de Xenares d'Ulla, tan típico e coñecido en todo Galiza e creo que en todo España, o que é o Carnaval d'Ulla, e celebrámoslo da seguinte maneira. Como a tradición, saímos ás 11:30, saímos, xuntámonos no campo da festa, aí xuntamos todo o que serían correos e xenerais e as comparsas, tanto correos bonitos como correos bellos, e salimos e recorremos as 8 aldeas que ten a nosa parroquia. Empezamos pola mañá, as 11:30 xuntámonos, visitamos as 3 primeiras aldeas que son a Torre Matelo Quintáns, e despois voltamos ao campo da festa, que aí sobre as 2 é a hora que chegamos, facemos unha comida popular para todos que van nas carrozas e que van no carnaval, comemos todos xuntos, sobre as 3:30 volvemos a salir do campo da festa, e as 5 siguientes aldeas que nos quedan, empezamos en Tibrán e así recorremos todas as aldeas. A última facemos en Paradela, que é a aldea que está na carretera principal que vai de Vedra hasta Santa Lucía, Concello de Santiago, e aí empezamos a deixar sobre as 9:50, estamos no que é a carretera principal, vamos deixando todos organizados e xuntos, lógicamente diante os correos para decir e para avisar de que está o carnaval vindo hacia o campo da festa, detrás os xenerais e despois o coro de bonitos e o coro de bellos. Xuntámonos no campo da festa 7:30, máis ou menos, sobre esa hora estamos no campo da festa, e aí facemos os populares atranques ou encontros coñecidos como encontros entre xenerais e correos. Pois o colorido, é dicir, o noso entroido non hai en toda a Península Ibérica algo semellante, desde 1800, hai escritos que falan do 1875 que Alfredo Vicenti pois nombra o Carnaval d'Ulla naquelas versos que escribe sobre sobre a zona do río Ulla e sobre as máscaras que eran a nosa, non? Que son moi teñen un colorido especial, sobre todo a xente que vai a cabalo, tanto os xenerais como os correos, os traxes típicos dos nosos, que son os correos van coas súas gorretas e dos plumachos, e os xenerais os seus triscórneos e unha cantidad de plumas inmensas, pois 80 plumas na cabeza e plumachos que dan un colorido especial, e despois é moi 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 emotivo o que sería un encontro, non, a loita dialéctica entre os xenerais, entre os dous xenerais, que bueno, que sempre se fala o ben de política, onde metemos e carnaval, podemos falar,
aunque podemos meternos con todo, non?
Da pea que te poidas faltar yo respeto ao compañeiro sin que acabe máis que tomando un piño despois entre todos, non?
Claro, e ademais, Chago, es o sábado 17 é o día de reflexión.
E vou te dicir, temos un par de cancións que estamos en dúbidas incluso de unha, bueno, limpiálo un pouco, porque vai un pouco forte contra a política, contra o momento actual da política, e bueno, hai xente como yo, pues, non lle agrada tanto que o día de reflexión, pois pues, tomemos tan en serio, non? Então estamos aí a limar un pouco esa canción viva un pouco.
O sea, que ben fuerte.
Sí, pues,
pero gústame moito que dixeches de bueno, pues esos encontros, esas batallas dialécticas que acaban nun viño, así que
sempre rematan tomando viño.
Pues ali estaremos, Chago, un bico enorme, pues, graciñas.
Será recibida con brazos abertos.
Pues ya lo saben ustedes, si os gusta el carnaval, a todos nos gusta el carnaval, pues tenemos esas citas tan tradicionales en el Ayuntamiento de Vedra. Hemos hecho ese repasito por el carnaval tradicional de Vedra. Sigue con nosotros, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en el Mediodía de COPE con Pilar García Muñiz.